Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 27-noyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyadagi to'ntarishga bo'lgan harakatdan keyin endi bular qandaydir bir negativ prizma orqali qaraladigan bo'lib qoldi.
Конечно, все другие страны тюркоязычные, ну, мы в частности Кыргызстан, надеялся, что в этом содружестве будет какая-то экономическая составляющая хорошая.
Түркизабан өлкәләр мөлакаты нәкадәр мөһим. Нигә Түрк кеңәше җиди абруй итибар казана алмаяпты?
The battle against ISIL is being won. They have lost more than 50% of their territory.
IŞİD urushda yengilmoqda. Iroqda 50% dan ko'proq, Suriyada esa 20% dan ortiq hududlarini boy berdi.
Shu to'lqinda qoling.
Xabarlarga ko'ra, Turkiyzobon o'lkalar hamkorligi kengashining Bishkekda o'tkazilishi lozim bo'lgan anjumani qoldirilgan. Tashabbus Qirg'iziston tarafidan ko'tarilgani aytilmoqda. Sammit joriy yilning 4-chi kvartaliga mo'ljallangan edi. Anjuman nechun va qay muddatga ortga surilgani e'lon qilinmadi. Ma'lumki, Turkiyzobon davlatlarining zikr qilingan xalqaro tashkiloti, qisqacha aytganda Turk kengashi 2009-yil tashkil topgan bo'lib, unga Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkiya kiradi. Anjuman ne sabab qoldirilgan bo'lishi mumkin? Turkiyzobon o'lkalar muloqoti naqadar muhim? Nega Turk kengashi jiddiy obro' e'tibor qozona olmayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalari bilan qiziqdim. O'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev nazarida Turkiyzobon o'lkalar kengashining Bishkek sammiti hukumatning ish jadvalidagi tig'izlik sabab qoldirilgan bo'lishi ehtimol.
Meni fikrim bo'yicha bunga hozirgi hukumatni krizisi sababchi bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hukumatni bo'lib o'tgan chora-tadbirlarda o'zi ko'payib ketgan grafikdagi tig'izlik sababchi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qirg'iziston o'zi Turkiya ish birliklari to'g'risidagi narsalarga juda faolligini bir misol qilib oladigan bo'lsak, menimcha buni o'z-o'zidan to'xtatib qo'ymagan bo'lsa kerak deb hisoblayman.
Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov ham yil oxirida Qirg'iziston rasmiy doiralari mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan referendum va mahalliy kengashlarga saylovlar kabi muhim tadbirlar bilan band bo'lishini ta'kidlaydi. Moliya masalasi ham bor.
Во-первых, самое главное, мне кажется, причина это то, что в это время практически в декабре у нас будет ряд своих политических мероприятий, имеется в виду и референдум. И выборы в местные советы. Насчет финансовой стороны, я не знаю, как должен был финансироваться этот саммит, но если это за счет Кыргызстана, то тем более, мне кажется, к концу года реально у нас казна почти пуста.
Субботаш айтишича, кейнги пайтларда Анкараның Фатхулла Гюлен тизимиге тегишли кыргыз-түрк оку юртларына такып осыге алыш тараплары Бишкекне ранжиткен. Ва бу хол хам мунасабатларге соя салышы ихтималдан хали эмас.
Мы вроде ответили резко, что, мол, не надо нам указывать, что делать, мы сами знаем. И тем не менее, начали проверять все эти школы. Возле моего дома недалеко строится новая школа Сибат, ее приостановили. Вот поэтому я думаю, что вот эти взаимоотношения, они тоже, наверное, сейчас немножко как бы в напряжении.
Я на ушлик тахличи Махмуджан Козохбоев. Бу энди бир сабаб биз сухбатимизга. Энди мана кенгроқ карасак, Туркия забон мамлакатларининг ҳамкорлиги бўйича ташкилот. Бу ташкилот нақадар муҳим. Албатта, биринчи мақсад ҳамкорликни кенгайтириш масаласи. Шу туркий забон мамлакатларининг ҳамкорлиги нақадар фаол деб ойласиз сиз? Türkiye şu hamkorlikni kengaytirish borasida qancha urinishlar qilib keladi. Mana mustaqillik yillari davomida biz Markaziy Osiyo mamlakatlarining mustaqilligi davomida qaysi sohalarda shu hamkorlik yaxshi ketyapti, ko'zga tashlanyapti? Qaysi sohalarda sustroq deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda albatta meditsina sohasidagini aytish kerak. Masalan, bugungi kunda Turkiyadan jarrohlar kelib turib, jarrohlik operatsiyalarini o'tkazyapti. Biz uchun shu Turkiyaga borib o'sha operatsiyalarni bajarib kelish bo'yicha, o'tkazib kelish bo'yicha ancha biz bemorlar sifatli va natijali deb aytsa bo'ladi.
Aha, yana qaysi sohalarda shu hamkorlikni siz qoniqarli deb aytgan bo'lardingiz?
Ma'ruf bilan bog'liq masalalar qoniqarli deb aytsa bo'lar edi. Oxirgi shov-shuvlarga sabab bo'lgan Turkiyadagi to'ntarishga bo'lgan harakatdan keyin endi bular qandaydir bir negativ prizma orqali qaraladigan bo'lib qoldi. Ma'rif sohasidagi bo'lgan ishlarga. Ma'rif shuning bilan birga biznes sohasida ham hozir bir qator ko'lanka tushib turibdi. Turkiya bilan men Qirg'iziston orasidagi oxirgi haligi Turkiya tashqi ishlar ministri Chovusho'g'lining qilgan bayonotlaridan Qirg'izistonga nisbatan aytgan narsalarda menimcha shu ozgina xirachlik yo'q emas, bu narsa bor.
Ha, endi Qirg'iziston bu masalada biron bir qiziqish bildirmadi. Rasmiy Ankaraning Fathulla Gulenga tegishli o'quv yurtlarini yopish to'g'risidagi da'volarga quloq tutmadi.
Boshqa bir tomondan oladigan bo'lsangiz, 25 yil davomida bu litseylar ochilishi, Turkiya tomonidan universitetlarning ochilishi yoki boshqa bilim muassasalarining ochilishi va diniy yo'nalishdagi adab bashati degan narsalar ochilishida buni Gulendiki emas, bu davlatniki deb qabul qilingan. Ya'ni Turkiya davlatiniki deb turibdi. Endi shuncha narsaga 25 yil davomida shuncha mablag' narsalar sarflangandan keyin endi buni yo'qotvoringlar deyapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bunga davlatni ulushi kirmasa, boshqa qilmagan bo'lsa, hozir birdaniga endi bu ajdohaga aylanib ketdi. Bu ajdohani endi o'ldirib qo'yinglar degan narsa. Bu qanday bo'lishi mumkin bu narsa? Butun ma'rif sistemasi bizdan chiqib ketishi turgan gap-ku bu narsa. Meni fikrim bo'yicha bu yaxshi ishlar bo'lmayapti bu narsa hammasi.
Aha. Endi masalani boshqa tomoniga o'tsak, Mahmudjon, mana o'sha mustaqillik yillari davomida Qirg'izistonning eng faol iqtisodiy hamkorlaridan biri aynan Turkiya bo'lib kelgan. Turkiya bilan iqtisodiy aloqalar, ayniqsa savdo-sotiq aloqalari keng rivojlanyapti. Nima bo'lsa ham iqtisod siyosatni belgilab beradi va uning teskarisi ham, uning asinchasi ham. Ya'ni iqtisodiy aloqalar yaxshi bo'lgandan keyin albatta siyosiy aloqalar ham o'zini rivojini topadi degan ishonch bor. Ayni paytda rasmiy Bishkekning nomdor vakillari ham Turkiya bilan o'zini shaxsiy biznesi orqali bog'liqligi hammaga ma'lum. Deputatlar, davlat arboblarining Turkiyada biznesi bor, turkiyalik yirik arboblarning Qirg'izistonda biznesi bor. Ya'ni biznes orqali siyosiy aloqalar ham rivojlanaveradi. Hozirgacha ham yomon bo'lgan emas Ankara va Bishkekning munosabatlari.
Biznes hamma tomonda o'zining yo'lini topib ketadi albatta.
Japar Birimkulov kuzatuvlariga ko'ra, Turkiya va boshqa turkiy zamon mamlakatlarining biznes ahli, madaniyat va tibbiyot tarmoqlari yaxshi hamkorlik o'rnatgan bir paytda davlatlararo aloqalarda shijoat va sur'at sezilmaydi. Aytaylik, Qirg'iziston tashabbusi bilan tashkil etilgan jahon ko'chmanchilar o'yinlari galma-gal Qozog'iston, so'ngra Turkiyada o'tkazilishi kelishilgan edi. Ammo keyinroq har ikki mamlakat bunday imkoniyatdan voz kechgan. Bu yil ham tadbir Qirg'iziston zimmasiga tushdi. Nega Turk kengashi va Turksoy kabi turkiy zabon mamlakatlarining xalqaro uyushmalari jiddiy obro' e'tibor qozona olmayapti? Nega turkiy zabon o'lkalar tarqoqligicha qolmoqda? Suhbatdoshlar nazarida gap maqsadlar, qiziqishlar, manfaatlar xilma-xilligi, ayrim hollarda esa mafkuraviy ziddiklar mavjudligida. Qolaversa, turkiy zabon o'lkalarini jipslashtirishda yetakchilikka da'vogarlik qilayotgan Turkiya qiyofasida tegishli salohiyat va jozibadorlik yetishmayotgani ham ko'zga tashlanadi.
Ko'rilayotgan narsalar bor. Masalan, adab bashati degan narsa to'g'risida ko'proq gap so'z yuribdi. Bu Turkiyaning o'zini mafkurasi va bu mafkurasini o'z xabaringiz bor, 2000-yinchi yilda boshlari deylar O'zbekistondan o'sha nurchilar deysizmi, boshqasi deysizmi, bularni darrov ko'chaga chiqib qo'yishgan. Bu narsa o'z vaqtida qilinmaganligi uchun mana endi bizda shu muammo bo'lyapti. O'zbekiston bilan Turkiya hozir endi yangitdan munosabat tuzib ketishiga juda katta imkoniyat paydo bo'lib qoldi-da. Bugun butun shu bo'lgan salbiy narsalar hammasi olib tashlandi.
Ya'ni O'zbekiston bilan Turkiya munosabatlarida.
Xuddi narsani o'zi bugungi kunda bizga hozirgina ko'lankasini qo'yib turibdi, lekin bu narsa o'z-o'zidan yoyilib ketadi degan fikrdaman.
Japar Birimkulov ta'biricha, turkizabon o'lkalarning ayrim uyushmalaridagi muloqotlar sinfdoshlar uchrashuvini eslatadi. Odatda hol-ahvol so'rash va o'zaro takallufdan nari o'tilmaydi.
Прошло там 20-30 лет. Одноклассники встречаются, 5 минут поговорят и расходятся, потому что нет общих интересов.
Yana o'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev. Suhbatimizni boshiga qaytsak, o'sha Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan keyin dastlabki yillardan boshlab rasmiy Anqara shu turkiy davlatlarning uyushmasini, turkiy davlatlarning ittifoqi bo'lmasa ham, ishqilib turkiy davlatlarning bir tashkilotini tuzishga intilib keladi va turkiy davlatlarni birlashtirishga intilib keladi. Bu tashabbusning xayrixohlari ham bor, bu tashabbusga qarshilar ham bor. Har holda bu tashabbus uncha rivoj topmayotganday tuyuladi. Qaysi bir mamlakatlar bu taklifga qo'shilmayapti? Mana shu turkiy davlatlarning hamkorligi bo'yicha tashkilotga, ya'ni anjuman haqida gap ketgan tashkilotga faqatgina 4 davlat a'zo. Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Qirg'iziston. Davra kengaymayapti. Kun tartibida ham bunday aytganda navbatchi savollardan nariga ketilmayapti deydi mutaxassislar. Shu tashkilotning bir rivoji bo'lishi uchun, bir taraqqiyoti bo'lishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Turkiy xalqlarini, turkiy davlatlarini birlashtiruvchi tashkilotning kelajagi bormi siz nazaringizda?
Bu masalada albatta buni davomi, buni perspektivasi bo'lishi mumkin. Agarki o'sha bosh rolni o'ynayotgan o'sha davlatlar ochiq bo'lish kerak oxirigacha degan fikrdaman. Ochiq. Biz katta akanlik iskanjasidan bir chiqishga harakat qilayotgan davlatmizda, bizga o'xshagan davlatlar ham xuddi shunday. Ozarbayjon ham bor. Yana bitta katta akani nimasiga tushib qolishdi. Mening fikrimcha bu yerda ochiqlik yo'q. Ochiqlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda xayrixohlik kuchli bo'lar edi deb hisoblayman.
Demak, yangi asosda bu tashkilot rivojlanishi kerak, ya'ni hamkorlik, tenglik, o'zaro ishonch asosida rivojlanishi kerak demoqchi sizda?
Albatta.
Конечно, все другие страны тюркоязычные, ну, мы в частности Кыргызстан, надеялся, что в этом содружестве будет какая-то экономическая составляющая хорошая, какая-то помощь будет, все-таки входит туда Казахстан, богатое государство, Азербайджан, нефтяные, Турция. Но, к сожалению, вот эти вот надежды не оправдались. Как бы сегодня мы не видим, что какой-то потенциал, перспектива есть в этой организации.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkiya kabi badavlat o'lkalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda Qirg'iziston aytilgan tashkilot doirasida samarali iqtisodiy hamkorlik yo'lga qo'yilishiga umid bog'lagan edi. Hozircha bu uyushmada potensial va imkoniyatlar ko'rinmaydi. Faqat umumiy til va umumtarix asosidagina davlatlarni birlashtirish qiyin, deydi Bishkekdagi Diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov.
Объединять их только на том основании, что у нас общий язык, к сожалению, сегодня этого мало.
Кыргызстандан Америка Авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка Авазы телевизорда, радиода ва интернетте. Шунингдек уялы телефонуңузда окуң, тыңлаң ва тамаша кылың. Соңгы хабарлар, тезкор, холис ва ишончли. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartphone, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
AQSh davlat departamentida IShID propagandasiga qarshi axborot kurashini kuchaytirish maqsadida global aloqa markazi tuzilgan. Markaz faoliyati qanday ketmoqda? Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashning bugungi ahvoli qanday? Quyidagi tahririyat lavhasida jamoatchilik ishlari va diplomatiyasi bo'yicha AQSh davlat kotibi o'rinbosari Richard Stengel shu haqda amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'zlab beradi.
The battle against ISIL is being won. They have lost more than 50% of their territory.
IŞİD urushda yengilmoqda. Iroqda 50% ko'proq, Suriyada esa 20% ortiq hududlarini boy berdi. Iroq va Suriyaga xorijlik jangarilarining kelishi 70-80, hatto 90% gacha kamaydi. Ular g'alabalarini ijtimoiy tarmoqlarda ovoza qilishdi. Endi bundan ularga naf yo'q, chunki jangohlarda yutqazishyapti. Axborot jangida ham imkoniyatni boy berishyapti, dedi Stengel.
The core of ISIL's propaganda strategy is they say
uning aytishicha IŞİD propagandasining asosida g'arb islomga qarshi va g'arb bilan kurashish har bir musulmonning burchi degan qarash yotadi. Bu da'voga qarshi kurashda Amerika uchun eng yaxshi yo'l ishonchli ovozlarni, IŞİD'ning islomiy emasligini, hammadan ko'p musulmonlarni ular o'ldirayotganini, tinch aholi, ayollar va bolalar qurbon bo'lganini aytib kelayotgan musulmonlarga minbar berish. Ular qurgan xalifalikdan qochib kelayotgan yigitlar, ayollarga imkon beraylik. Ularning o'zlari da'vo qilayotgan odamlar emas, balki qotillar ekanini hammaga aytishsin, deydi u.
ISIL content by amplifying the content of credible voices. Not only are we working with the other countries in the coalition, working with the Silicon Valley.
Biz nafaqat davlatlar bilan, balki Silikon vodiysidagi texnologiya kompaniyalari bilan ham ishlayapmiz. Ular o'zlari yaratgan tizimlar bunday dahshatli materiallar bilan ifloslanishini xohlashmaydi. Shu bois ular ham kurashmoqda. IŞİD bayonotlarining 50-60% kamayishi sabablaridan biri shunda. Texnologiya kompaniyalari ularni o'chirmoqda, deydi AQSh rasmiysi.
Ultimately, it's not the job of the State Department.
Stengel fikricha, IŞİD propagandasiga qarshi kurash faqatgina davlat departamentining ishi emas, butun dunyoning ishi, musulmonlarning vazifasi. 1.5 milliard musulmonning deyarli barchasi IŞİD ishlarini qoralaydi. Ular bu kurashning haqiqiy ishtirokchilaridir, deydi Richard Stengel. Behzod Muhammadi, Washington.
Katta serjant Terrell Thomas harbiy havo kuchlariga 9 yil oldin xizmatga kirgan. Hozir Virginiyaning Woodbridge shahrida rekruter bo'lib ishlaydi, ya'ni fuqarolarni harbiy xizmatga yollaydi.
O'shanda kollejda o'qirdim. O'qishga yonimdan to'lardim. Qiyin edi. Ota-onam bilan ham ortiq yashashni istamadim. Shunda rekruterga uchradim va shu tariqa xizmatga yollandim.
Deydi katta serjant. Armiya o'qishga pul beradi. Ba'zilar shu taklifga qiziqib xizmatga boradi.
The one good thing is college assistance, like it'll help.
Ta'lim dasturi menga ma'qul tushdi. Harbiy havo kuchlari magistraturada o'qishim uchun to'lab berar ekan. Bakalavrlikni olganman.
Deydi Jet Repozar.
You do understand combat controller is a really high intensity type job. I'm not sure.
Benjamin Spar esa oila a'zolari izidan bormoqchi.
I was born in Andrews Air Force Base in Maryland.
Marylanddagi Andrews harbiy havo bazasida tug'ilganman. Harbiy oiladan chiqqanman. Onam Milliy gvardiyada xizmat qilgan. Otam harbiy havo kuchlarida ofitser bo'lgan. Yoshligimdan bunday hayot uslubiga o'rganib qolganman,
deydi Benjamin Spar. Biroq harbiy xizmatga yollanish oson emas. Nomzodlar ma'lum yoshdan oshmasligi, maxsus testdan o'tishi, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklar iste'mol qilmasligi hamda jismoniy ko'rikdan o'tishi lozim. Harbiy tayyorgarlik lagerida mashg'ulotlar shiddatli bo'lib, nomzodning salomatligi va jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'lishi zarur. Saralash va harbiy xizmat og'ir bo'lishiga qaramay, tobora ko'p ayollar ham qurolli kuchlar safiga qo'shilmoqda.
Maktabda sport bilan faol shug'ullanganman. Qiyinchiliklardan qo'rqmayman.
It's just the push-ups I'm worried about.
Deydi Madison Foot. Dunyo bo'ylab siyosiy mojarolar ko'payar ekan, ko'p hollarda ularning yechimini qo'shma shtatlardan kutishadi. Ba'zida buning uchun xorijga askar yuborishga to'g'ri keladi.
Yeah, my parents are worried. My whole family is worried as well, but I know
ota-onam, oilam urushga ketib qolishimdan xavotirda. Albatta, harbiy xizmat insondan fidoyilikni talab qiladi. Ammo o'zim uchun, bolalarim kelajagi uchun bunga tayyorman.
Whatever I need to do possible in order to, you know, take care of my family.
Deydi Oludare Ogunmadeva. Rekruter Terrell Thomasning aytishicha, ba'zilar mafhumlikdan qo'rqib harbiy xizmatga bormaydi.
46 years is a big commitment. And a lot of kids
4-6 yillik xizmat hazil gap emas. Ba'zi o'smirlar 18 yoshida armiyaga borib, 4 yil xizmat qilsa, vaqtdan boy berib, hayotida boshqa narsalar bilan shug'ullanishga imkon bo'lmay qoladi deb o'ylaydi.
Deydi katta serjant Thomas. Majburiy xizmat AQShda Vietnam urushining so'ngida 1973-yilda bekor qilingan. Hozirda xizmat 4 yildan 6 yilgacha bo'lib, kontrakt asosida. Xohlovchilar shartnomani uzaytirishi mumkin, chunki deydi katta serjant Thomas, insonlar o'rtasidagi eng noyob ne'matni armiyada topsa bo'ladi.
Do'stlik, birodarlik. Qurolli kuchlarimizda 20-30 yil xizmat qilgan odamlar bilan gaplashganimda, asosan xizmatdagi birodarlarini eslashadi.
Deydi u. Yaqinda texnik serjant unvoniga ko'tarilishi kutilayotgan katta serjant Thomas harbiy xizmatga qiziqqan yosh amerikaliklar bilan ishlashda davom etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
G'arbiy Afrikada Ebola epidemiyasidan 10 ming kishi nobud bo'ldi. Hozir vaziyat nazorat ostida, lekin xavf butkul bartaraf etilmagan. Mavzuni men Nasiba Tohir davom ettiraman. 2014-yilda tarqalgan virus yaqin o'tmishdagi eng dahshatlisi deydi shifokorlar. Qayta avj olmasligi uchun keskin choralar zarur. Afrika g'arbidagi davlatlar bugun Ebola'dan xoli deya e'lon qilingan. Lekin hukumatlar ogoh turmasa, kasallik yana tarqala boshlashi mumkin. Vaziyatni o'rgangan mutaxassislar xavotirda. Barb Marston, amerikalik yetakchi ekspert. Ebola shunday viruski, unga chalinib, tuzalgan odamlar bu kasallikdan butunlay qutula olmaydi. Kasallik qaytishi mumkin. 7 joyda kasallik qaytgan hollarni kuzatdik. Liberiya, Sierra Leone va Gvineyada. Jami 7 bemorni aniqladik. Ebolani hali yengganimiz yo'q. Xushxabar shuki, ko'plab davlatlar unga qarshi kurashni yo'lga qo'ygan, dedi Desmond Williams.
In March we had a case again. In a remote part in Guinea.
Shu yilning mart oyida Gvineyaning olis bir nuqtasida bir kishidan bu virus topildi. Tekshirsak, u Liberiya poytaxti Monroviyadan ko'chib borgan odam ekan. Ikki davlat rahbariyati Ebolaga qarshi birgalikda chora ko'rayotgani uchun ham kasallik qayta tarqalmadi. Zarar kamroq bo'ldi.
Our biggest focus in all three countries is on
uch mamlakatda e'tiborni nazorat, ilmiy tadqiqot va mutaxassislar tayyorlashga qaratayapmiz. Amerika shu borada yordam bera oladi. 50-60 kishidan iborat tibbiy guruhlar tuzib, mahalliy maskanlar bilan hamkorlik qilgan holda aholi orasida bu kasallikning oldini olish ishlari bilan mashg'ulmiz. Amerika yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazi ko'maklashyapti. Epidemiya tugadi, lekin Amerika laboratoriyalarida Ebola virusi yuzasidan izlanishlar davom etyapti. Atlanta shahridagi Emory universitetida Colin Kraft boshchiligidagi qator tajribalar o'tkazilyapti. Bu virusni yo'q qilish asosiy maqsad.
Nebraska, Emory va Bellevue universitetlari birgalikda NETTEC degan guruh tashkil etgan. Ebolaga qarshi kurashuvchi ilmiy markaz. Vazifamiz tibbiy xodimlarning malakasini oshirish, aynan bu virus bilan ishlovchi mutaxassislar tayyorlash va har bir kasalxonaga borib, Ebolaga chalingan bemorlarga qarash usullarini o'rgatish deydi. Kasalliklarni bartaraf etish uchun pulni o'zi yetmaydi. Bilim, malaka ham, tabiiyki juda zarur. Yangi viruslar, yangi mashaqqat. Afrikada Ebola desangiz odamlar sergak tortadi, chunki minglab kishi undan jon berdi. Tuzaldim deganlar ham qo'rquvda yashaydi. Nasiba Tohir, Washington.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.